redzēju, kur es te burku iešīra.
Oh, tas ir liels dārzs.
Diezgan, jā.
Antra Ostapka no Andrupenes pagasta ved rādīt savu dārzu, kur atsapriecē šī gada raža. Lepoties tiešām ir ar ko.
Īstenībā gurķu raža ļoti liela bija šogad. Tagad iedzem beigām, reko atstājam tos mazākos gurķīšus, lai varētu tos pipariņu gurķīšus sataisīt. Reko bietītes mums ir, reko vadziņa viena un reko patisona aizsats. Tālāk arī kartupeļu vagas ir. Patisonus arī šogad iestādījām, nezinām pat, ko ar viņam sadarīties. Nedomājam, ka tā raža neizaugs ar tādu sausumu, ar visu, kas bija. Un tur, reko, mums bija divi vagas sīpolu, bet raža arī ļoti laba bija. Trīs veidu sīpols, ko mums iedeva sēklas, zilie, dzeltenie un baltie. Jau esam daudz burkas sataisījuši, gan gurķu marinējumi, salāti un viss kaut kas tāds.
Pagrabsa krājumiem ziemā jau ir pilns, gan palīgi sagatavē, gan ēdāji tam visam ir, jo Andras ģimenēm ir trīs čeklas mētiņas un labu padomu devēsēšanas un sēklajomā vec māmiņa.
Mēs esam daudz bērnu ģimene, mums arī bija tas mazdrošinātais status, un tā, ka mums uzvanīja Mārīte no Sarkanā krusta šeit Andrupenē un piedāvāja, lai negribam piedalīties. Mēs mājās pārunājām ar mammu, piekritām.
Nu, ir nodarbi pastrādā, atpūties, laiks paiet ātrāk, un projekts ir ļoti labs. Un sēklas, starp citu, ideālas bija šogad. Gan gurķiem, gan burkāniem. Sausuma dēļ šis tas nepadevās, bet tā ļoti smuki izauga un sagatavojam ar ļoti daudz. Var atvērt pagrabu, paskatīties. Pagrabs ir pilns. Ļoti labs projekts. Ļoti.
Un noderēsim uz ziemā.
Jā. Ei, nu zin, kāda ziema būs, kas mūs sagaida tālāk.
Un bērni arī ļoti palīdzēja ravēšanā un salātu taisīšanā, un visas salātas viņām vajag nogaršot.
Mēs griezām papriku, tomātus, gurķus, kābačus.
Dārzs kļuva lielāks, es saprotu jums tagad.
Jā.
Rāvējām, lasījām gurķus.
Nav ne zāles, rāvam ārā.
Nebija pa smagu?
Nē.
Patika tas darbiņš?
Jā.
Un kā jūs audis, kā izskatās, kas labāk izauga?
Kābači. Kirbi. Patisoni.
Tomāti.
Un kas pašām garšo vislabāk?
Gurki.
Mēs arī saldētavā esam burkānus salikuši, škēlītēs ripiņās sagriezuši, vat bietītes liksim arī, ka vai izņem zupā iebēri svaigs, viņa ūdeni atkūst augstā un ziemā svaigs burkāns telk tikai.
Tieši sagādāt pārtiku savam saimes galdām ar Boris un Ināras Tatarau fondu, Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas Dagdas Aglonas novada komitejas Dagdas nodaļas vadītāja Sandra Drezdova brīvprātīgo Sanitu Karpoviču palīdz ģimenēm jau 7. Gadu. Šogad projekta iesaistījās un atbalstu saņēmā 500 ģimeņu, kurām šāds atbalsts ir būtisks.
Atbalstītas 50 ģimenes. Pārsvarā bija tās maznodrošinātās.
Ģimenes ar zemiem ienākumiem, maznodrošinātās un daudz bērnu. Un ģimenes ar īpašām vajadzībām, kuri nevar atrast īpaši darbu. Uz šodien dienu tādā grūtā situācijā ir.
Ieekonomēja līdzekļus sēklas pērkot, jo mums iet arī darbarīkus pirkām. Grābekļi, dakšas, kapļi, dažāda izmēra, lielāki, mazāki, sekatori. Kierus tas ir darbarīgi. Viss tā kā nodrošināts. Tas arī ieekonomē viņu naudu, budžetu. Katru gadu, jo mums to ģimenes skaits pieaug, cilvēki labprāt pieņem palīdzību, audzē un rāvē un zina, ka brauksim pārbaudīsim. Tas svarīgākais, ka viņi jau priekš sevis to audzē, mēs jau katreiz sakām, ka tas jums būs, jūs ēdīsiet, ne jau mums tev jāik atdot. Tāpēc, man liekas, ļoti viņi priecājas.
Ļoti esam pateicīgi, arī instrumentus mums deva, tur grābeklis, kaplis, lāpsta bija, arī ābeļu kociņu vienu mēs arī iestādījām.
Antras ģimenē, kura šajā labdarības programmā pats savam galdam piedalās pirmo gadu, līdz ar sēklām darbarīkiem arī ticis viens augļu kociņš ābelīte.
Viņa vēl šogad pat arī mums ziedēja bišķiņu, ja ko vēl pat palika tā, jā. Rubīns.
Šajā ābelē pirmie āboli būšot nākamgad. Paralēli ģimene arī vāc sēklas no izaudzētajiem dārziņiem, jo no tām cerības pašiem izaudzēt jau nākamā gada ražu. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.